Gitler adatly radiosi. Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2026-njy ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda türkmen ýolbaşçylarynyň suratlary, gaznas üçin ýylatdan pul ýygnamak mewsumy başlandy. Arastaçylyk işgärleri iş wagtyndan daşary işledilýänliklerini, goşmaça hak törenmeýänligini aýdýarlar. Maýy adamlaryň alýan kömek pullary esas zerurlyklar ýerine yetmeýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogsun anyň gurban tans edýärin. Kiýew edilen rus hüjümlerinden soň 5635 sany köp gatly jaý ýyllykdan kesildi diýip şäher häkimi Vitali Klitschko habar berdi. Onuň sözlerine görä ýyllykdan kesilen jaýlaryň tas 80 götermi 9-njy ýanwarda ýyllygy dikeldilen jaýlar bolup durýar. Duşmanyň möhüm infrastruktura ziýan ýetirmegi sebäpli düýn agşam 6000 jaýyň 16-sy ýyllykdan kesildi diýip Klitschko berdi. Mundan başga hüjüm sebäpli Kiýewiň çep kenary suw üpjünçüriginden kesildi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kiýew şäher administrasiýasy Orsetiň nowatdaky zarbalar netijesinde dören kyn energiýa ýagdaýy sebäpli gyzyl we ýaşyl liniýalardaky metro otlarynyň üýtgeşiklikler esasynda gatnaşjakdygyny habar berdi. Bir aýalyň yaralanyp hasagana ýerleşdirilendigi habar berildi. Dnipropetrovsk sowet administrasiýasynyň başlygy Oleg Ganja hüjümler netijesinde iki aýalyň yaralananlygyny habar berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron-yň ýazan hatyny özüniň Truth Social sahypasynda ýerleşdirdi. Biz Syria meselesini doly aralaşýarys. Biz İran meselesini ul netijeler gazanyp bileris. Emma men siziň Grenlandiýa bilen näme işiňiziň bardygyny düşünmeýärini Fransuz lideriniň beýanatyna aýdylýar. Macron Trump'a Davos'taky bütün dünýä ykdysady forumundan soň korunamağı ve Daniye'den, Ukrayna'dan, Siriye'den ve Rusya'dan vekiller çağırmağı ya da 22. yanvarda Paris'de akşamlık naharına yığınanmağı teklif etti. Politika ve Bloomberg neşirleri Fransiyanın prezidentinin, ABŞ'nın prezidentinin parahatçılık genişine koşulmak teklifini reddetmek çoğulayanlığını haber verdiler. Bu karar haber verilmeğine göre tədi kuruluşun Gaza doğruluğunun geçiş dolandırışından tasarı giyin ıhtiyarlıkları eye olacaktı ve Birleşen Milletler Rumbası'nın kuruluşunu ziyan yetirecekti varadaki aradalar sebepli kavul edildi. Şundan sonra Trump, Macron tankitladı ve Fransuz şiraplarını ve şampanlarını 200 götürüm paş salmak hayvatın attı. Rusya'nın nevitten ve gazdan alayan büccet girdecileri yanvar ayında 420 milyar rublu dengolar. Bu girdecilerin geçen ilin yanvarı bilen dengeştirilenine 46 götürüm pes olacaktığını anladiyar deyip Reuters haber veriyar. Bu 2020 yılın Ağustos ayından beri en pes görközü olup sonuna koronavirus pandemiyası sebepli yanvış talapları pese kaçıptı deyip haberde veriliyar. Sol ruhatta nevit ve gaz girdeciler kadar orsiyetin ehli büccet girdecilerinin 4'ten bir bölü ünlü diyar. Hazaplamalar Rusya'daki nevit ve gaz önümçülüğü şeyli de olorun içerki ve dasarki vaadarlarda kaytadan işlenişi üpçünçülük gülen vaagli maglumatları esaslanyar. Girdecilerin adalmağının sebeplerinin biri Rus nevitinin bakalarının pese kaçma vorli. Dekavr ayında nevit bakası 2024 yılın dekavrı bilen deneştirilenine 53 götürüm pese kaçtı ve bir barrel nevitin bakası 3073 rubla düştü. Rus hakimiyetleri nevit girdecilerinin hem adalanlığını boyun alırlar. Maliye Ministerliğinin maglumatlarına göre dekavr ayında olur 447 milyar rubla çenli kemerli. 2024 yılda nevit girdecileri 790 milyar rublan gowrak bolupdy. Türkiye 2026 yılda Türkmen tebii gazının importunu dikeltmeği ve onun meçhörünü arttırmağı meyilleştiriyor deyip Biznes Türkmenistan neşri Türkiye'nin Energetika ve Tebii Terişteler Ministeri Alparslan Bayraktar'ın TRT Haber tele yayılımına veren intervjusunu salgılanıp yazıyor. Ministerin tasdiklamağına göre 2026 yıl Türkmen tebii gazının iverilip başlanmağı ve onun meçhörlerinin arttırılmağı noktaynalarından möhüm ähmiýete eýe bolar. Türkmen gaz döwlet konserni Türkiýe gaz aktarmagyny geçen ýylyň oktýabrynda togutdy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar dinlediňiz.